Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដែលលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាក្រុងសូមឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតក្រុមហ៊ុន NagaWorld ផ្អាកការធ្វើកោតកម្មរងចាំការដោះស្រាយចំនួនអ្នកបម្រើក្នុងសេវាកំសាន្តស្វាស្វែងឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការងាររកស៊ីផ្លូវភេទជាការងារសុចរិតទិវាសិទ្ធិមនុស្សផ្តល់ការបញ្ញាជាថ្មីដល់សកម្មជនឲ្យបន្តទាមទារសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាអាមេរិកនិយាយថាការជំនួសពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នឹងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅថៃមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីទេពសុធីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលបានចូលរួមបង្កើតគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាអំពីក្តីសង្ឃឹមតេទីញរបស់ឆ្នោតឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងគណៈបកថ្មីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅកម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld រាប់រយនាក់ក្រុងធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិការងារនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នើឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតផ្អាកការធ្វើកោតកម្មសិនដោយទុកឲ្យខ្លួនពិភាក្សាជាមួយភិក្ខីក្រុមហ៊ុនដើម្បីរកច្រកបញ្ចប់វិវាទការងារដែលបានអូសបន្លាយជិត1ឆ្នាំលោករស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងសហជីពគណៈកម្មការនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានថ្លែងថ្ងៃសុក្រនេះថាសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនចង់ឃើញការធ្វើកោតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោជិតនិងស្នើឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតផ្តល់ឱកាសឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមានការជជែកគ្នាជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ឈប់គណៈកម្មការនយោជិតដោយបង្ខំគិតចាប់ពីចុងខែមេសាមកក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Corp ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុនទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ឈប់គណៈកម្មការនយោជិតចំនួនជាង 1,300 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកគណៈកម្មការខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីនៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ផងដែរប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកគណៈកម្មការខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបន្ទាប់ពីការប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះពុំមានលទ្ធផលជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយសម្រាប់ចំនួនការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទេប៉ុន្តែសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញស្នើសុំកុំឲ្យគណៈកម្មការនយោជិតធ្វើកោតកម្មដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះ
និយាយរួមទៅអត់មាននិយាយពីដំណោះស្រាយទេនិយាយរឿងតែស្នើសុំឲ្យផ្អាកហើយទុកឱកាសឲ្យសាលាក្រុងតាទៅរកដំណោះស្រាយជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយបើសិនជាសាលាក្រុងរមបានទេអានឹងចាំធ្វើកោតកម្មទៅ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាខាងសហជីពមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាការធ្វើកោតកម្មនឹងអាចត្រូវបានផ្អាកនោះទេព្រោះអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការនយោជិតបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកគណៈកម្មការខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld គណៈកម្មការនយោជិតចំនួន 1,329 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយបង្ខំនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រោមហេតុផលវិបត្តិ COVID-19 ដោយច្រានចោលការចរចាជាមួយសហជីពពីនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗតាមផ្លូវច្បាប់សហជីពបន្តថាក្រុមហ៊ុនថែមទាំងជ្រើសរើសឈ្មោះគណៈកម្មការតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសហជីពភាគច្រើនដោយមិនគោរពច្បាប់ស្តីពីការងារនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិសហជីពលើកឡើងទៀតថាតាមរយៈការបញ្ឈប់ដោយបង្ខំនេះគណៈកម្មការមួយចំនួនធំត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលយកប្រាក់សំណងមិនត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុនដោយសារពួកគេមានតម្រូវការចាំបាច់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានគណៈកម្មការនយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមគណៈកម្មការដែលត្រូវបញ្ឈប់ជាង1,300នាក់នោះកំពុងទាមទារចូលធ្វើការវិញ សេចក្តីប្រកាសរបស់សហជីពបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាវិវាទនេះសហជីពបានព្យាយាមដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្រសួងការងារនិងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលអស់រយៈពេលជាង8ខែនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយសេចក្តីប្រកាសបន្ថែមថាដោយគ្មានជំរឿនបន្តទៀតសហជីពបានធ្វើការប្រជុំជាមួយសមាជិកនិងបោះឆ្នោតសម្ងាត់សម្រាប់ធ្វើកតកម្មដោយមានកម្មករនិយោជិតចូលរួមចំនួន1653នាក់ហើយសម្លេងគាំទ្រធ្វើកតកម្មមានជាង 97% ដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយចំនួន9ចំណុចធំៗដែលក្រុមហ៊ុន NagaWorld មិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការងារកន្លងមកកញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ថ្លែងថាចំណុចដែលទាមទារខាងលើរួមមានការទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាកម្មសិក្សាដែលខុសច្បាប់ការស្នើសុំដកប្រធានផ្នែកការស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងការគោរពច្បាប់ការងារដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលថាក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានបំពានច្បាប់ការងារ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោក Hein Damis បានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមិត្តមាសភក្តីបានដែរនៅថ្ងៃសុក្រដដែលនេះបើតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរកប្រាក់ចំណេញប្រមាណ$102,000,000អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ទោះបីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគរវិកំហែងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី16ធ្នូសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរួមគ្នាប្រារព្ធទិវាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនិងអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការងាររកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាជាការងារដែលត្រូវបានគាំពារដោយច្បាប់ព្រមទាំងបញ្ឈប់ការរើសអើងគណៈរដ្ឋាភិបាលបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់កុមារីនិងស្ត្រីកញ្ញាមាសមលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកបម្រើការសេវាកំសាន្តនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការងារពួកគេដោយមិនមានការរើសអើងនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ចំណែករដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃសុខភាពនិងការសិក្សារបស់ស្ត្រីនិងកុមារីនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទរៀបចំឡើងនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមស្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យកំសាន្តក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិសម្រាប់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះបានឲ្យដឹងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងអាជីពជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងសេវាកំសាន្តនិងទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរការពារសិទ្ធិនិងការទទួលស្គាល់ផ្លូវការថាការរកស៊ីផ្លូវភេទក៏ជាការងារស្របច្បាប់ដែរអ្នកស្រីកៅសុភីអាយុ49ឆ្នាំដែលជាអ្នកបម្រើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តអស់រយៈពេលប្រមាណជាង6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានបែកបាក់គ្នាដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវចិញ្ចឹមមើលថែកូនប្រុសចំនួន4នាក់និងកូនស្រីម្នាក់នៅក្នុងបន្ទុកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយចាស់ជរាអ្នកស្រីសុភីនិយាយថាគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរកការងារឬប្រកបរបរអ្វីដែលអាចចិញ្ចឹមកូនទាំង5នាក់បានគ្រប់គ្រាន់ក្រៅពីការសម្រេចចិត្តចូលខ្លួនមកបម្រើការងារនៅក្នុងសេវាកំសាន្តនិងផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទនោះទេ
ផលលំបាកវាមានច្រើនអូនទី1ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មពីថៅកែទី2ពីភ្ញៀវទី3ពីក្រុមគ្រួសារអ្នកងារយើងដែរថាយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីបញ្ហាសំខាន់គឺខ្ញុំមានប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារដោះស្រាយជីវភាពចិញ្ចឹមកូនចាហើយនឹងហៅថាបំណុលធនាគារ
អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានជួបប្រទះករណីប្រើហិង្សាពីសំណាក់ភ្ញៀវដែលស្វែងរកសេវាផ្លូវភេទជាច្រើនដងនិងការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់កម្លាំងពលកម្មពីថៅកែផងដែរ
ធម្មតាស្ត្រីយើងក្នុងមួយខែយើងមិនមានរដូវម្ដងមែនទេអូនចាអញ្ចឹងយើងអត់ព្រមទៅជាមួយទេអញ្ចឹងគាត់ថាចេះបើមិនព្រមទៅជាមួយសួរថាអញ្ចឹងមកធ្វើការនៅនឹងធ្វើអីតែក្តិចយើងក្តិចយើងខ្ញុំមួយទៀតយកពួកយើងទៅដល់ទៅហើយវាបូករួមបូករួមណាអូនបូករួមអត់មានឲ្យលុយយើងទីក៏មានដែរ
ក្នុងនាមតំណាងឲ្យអ្នករកស៊ីបម្រើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តនិងផ្លូវភេទអ្នកស្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីទាំងអស់មានភាពក្លាហានក្នុងការទទួលស្គាល់ការងាររបស់ខ្លួននិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធររកយុត្តិធម៌ទទួលស្គាល់ការងារមួយនេះជាការងារសុចរិត
ខ្ញុំឲ្យស្ត្រីរាល់គ្នាត តាំងចិត្តក្លាហានគុំខ្លាចញញើតនឹងមុខច្បាប់សូមឲ្យច្បាប់អាណាធរមូលដ្ឋានទទួលស្គាល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះពួកខ្ញុំអត់បានធ្វើការខុសច្បាប់ទេនេះជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការព្រោះការងារនេះក៏ជាការងារមួយដែរមិនមែនដោយបង្ខិតបង្ខំដោយបកគោណាម្នាក់ទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីទាំងអស់នឹងមានភាពមួយក្លាហានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមិនមែនអ្នកចេះហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងអូនអ្នកអៀនព្រោះមុខមាត់គ្រួសារពីមុនមានតម្លៃតែដល់ពេលនេះយើងឡើងគិតពីមុខមាត់គ្រួសារសំខាន់គឺជួយខ្លួនឯងហើយជួយដល់ពួកគាត់និយាយរួមទៅជួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកបម្រើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសូម៉ាយូណងអាយុ40ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាអ្នកស្រីបានប្រឡូកនៅក្នុងរបរនេះប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយនឹងធ្លាប់ទទួលបានការរំលោភបំពាននិងការប្រើប្រាស់ហិង្សាផ្សេងៗជាច្រើនករណីបន្ថែមលើនេះអ្នកស្រីក៏ត្រូវការពារខ្លួនយ៉ាងដិតដល់បំផុតពីការឆ្លងនៃជំងឺថ្លើមជំងឺកាមរោគនានាជាដើមខណៈអ្នកស្រីមានកូនប្រុសស្រី7នាក់ក្នុងបន្ទុក
បញ្ហាគឺវាលុកលន់វារៀបរៀងតែអីហ្នឹងតាមតថ្លៃគ្នាអត់ត្រូវអញ្ចឹងតាមវាយកយើងទៅអញ្ចឹងវាឲ្យអត់ទីកយើងទៅថាឲ្យលើតក្រោយវាអត់ឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាស្ទុះគ្នាអីអញ្ចឹងទៅវាវាយឲ្យយើងអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ករណីហិង្សាមានការកើនឡើងជាងពេលណាៗទាំងអស់ដោយសារការអត់ឃ្លានដែលនាំឲ្យមានទំនាស់ទាស់តែងគ្នាអ្នកស្រីម៉ាយូណងក៏បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ការរកស៊ីផ្លូវភេទនិងសេវាកំសាន្តជាការងារស្របច្បាប់ព្រមទាំងលុបបំបាត់រាល់ការរើសអើងលើអ្នកបម្រើការងារផ្នែកនេះនិងជំរុញឲ្យមានការបើកទូលាយសម្រាប់ស្ត្រីប្រកបរបរបម្រើផ្លូវភេទមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមជុំតាមភូមិឃុំនិងស្រុកជាដើមប្រធាននៃសមាគមគាំពារស្ត្រីងាយរងគ្រោះអ្នកស្រីចាន់ឌីណាបានថ្លែងនៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទថាតាមបទពិសោធន៍ក្នុងការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកមានស្ត្រីរកស៊ីសេវាផ្លូវភេទតែមានការរងគ្រោះពីដៃគូដោយមានការប្រើប្រាស់ហិង្សាដូចជាការវាយដំការរំលោភបោកពីភ្ញៀវចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅជាដើមអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាការរំលោភបំពាននិងការប្រើហិង្សាលើស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទមានគ្រប់ទម្រង់និងមានការកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយក៏ដោយកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានោះបានធ្លាក់ចុះទៅវិញនៅពេលដែលស្ត្រីមានការយល់ដឹងចេះការពារខ្លួនចេះស្វែងរកជំនួយច្បាប់និងមានការអប់រំដៃគូក៏ដូចជាអតិថិជនពីបញ្ហានេះអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនទូទៅបញ្ឈប់ការរើសអើងលើក្រុមស្ត្រីទាំងនោះដោយថ្លែងថា
លោកឧទាហរណ៍អាញាធម៌មូលដ្ឋានតាមខណ្ឌនីមួយនីមួយបើសិនជាគាត់ធ្វើខុសអីខុសតាមបណ្ដោយផ្លូវសាធារណៈសូមប្រាប់ទៅកុំប្រាអំពើហិង្សានេះជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំ
បើតាមកំណត់ហេតុករណីស្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដល់2021របស់សមាគមគាំពារស្ត្រីងាយរងគ្រោះដែលសិក្សាលើស្ត្រីចំនួន12នាក់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021មានស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាចំនួន5ករណីធំៗក្នុងនោះមានដូចជាករណីស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយដៃគូករណីស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយសង្សារករណីស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយភ្ញៀវករណីស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយជនអន្តពាលនិងករណីស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយប៉ូលីសអនុប្រធានភូមិបាក់ទូកនៃសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវលោកដាងជីវ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាលោកសង្កេតឃើញថាករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទមានការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីកន្លែងកំសាន្តសប្បាយនានាដែលនៅជុំវិញតំបន់នោះត្រូវបានបិទដោយប្រែក្លាយទៅជាផ្ទះជួលផ្ទះល្វែងវិញនិងចំនួននៃអ្នកបម្រើការសេវាកំសាន្តនិងផ្លូវភេទបានបោះបង់អាជីពនេះដោយទៅធ្វើការតាមបណ្ដារោងចក្រវិញ
ពីច្រើនអត់ឃើញទេបើនិយាយទៅគេទៅរត់ទៅប្រុចបាត់អស់ហើយនៅតែអ្នកជនរងគ្រោះជនល្មើសវាអត់ទៅនៅឯហើយយើងមិនអាចក្តាប់មុខបញ្ញាដែលជនល្មើសបានទេដោយសារមូលហេតុអីជនល្មើសគាត់ជាចាំនិយាយជាភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងមិនអាចរកឃើញប៉ុន្តែមួយរយៈគេកន្លងក្រោយនេះដូចជាចាប់ពីឆ្នាំ2018-19នេះដូចមិនស្ូវមានទេចាំតែហ្នឹង
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់ដល់ពេលពិចារណាពីការដាក់បញ្ចូលការងាររកស៊ីផ្លូវភេទជារបរស្របច្បាប់នោះទេខណៈមានការប្រយុទ្ធបារម្ភនៃការកើនឡើងនៃរបរនេះព្រមទាំងជាឥទ្ធិពលដល់ការសិក្សារបស់កុមារជាពិសេសក្មេងស្រីអាចបោះបង់ចោលការសិក្សានិងងាកមកចាប់យករបរនេះឆាប់រហ័សដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមង្គលគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅថ្ងៃក្រោយ
អារឿងការដាក់ឲ្យសមុខរបរបម្រើភេទនឹងទៅការឬមួយក៏ស្របច្បាប់នឹងអ្វីដែលជាការបារម្ភគឺបារម្ភចំពោះអនាគតរបស់ក្មេងស្រីទេឬមួយក៏ក្មេងប្រុសដែលយើងគិតថាយើងមិនទាន់បានលើកទឹកចិត្តនៅមុខរបរនឹងផងវាធ្វើឲ្យមានក្មេងដែលគាត់សម្រេចចិត្តដែលគេហៅថាគាត់មិនសូវចង់រៀនសូត្រឬមួយក៏គាត់បង្ហាញរូបភាពអហភាសឬមួយក៏ស្អីហ្នឹងវាច្រើនណាស់ទៅហើយចុះបើយើងលើកទឹកចិត្តមុខរបរនឹងទៀតយើងកំពុងតែបារម្ភថាតើយើងអាចគ្រប់គ្រងបានដែរអត់
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដែលប្រកបរបរផ្លូវភេទជាការប្រសើរជាជាងការរុញទូកបណ្ដៅទឹកដែលជំរុញឲ្យមានការរកស៊ីផ្លូវភេទបន្ថែមព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាការប្រកបរបរនេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់និងប្រឈមខ្ពស់ព្រមទាំងមិនបានផ្ដល់សុភមង្គលពិតប្រាកដនិងយូរអង្វែងដល់ស្ត្រីនោះទេ
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងធ្វើជំទោសមនុស្សនិងធ្វើពលអាជីវកម្មផ្លូវភេទគេអត់បានដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើស្ត្រីបម្រើសេវាភេទដោយស្ម័គ្រចិត្តទេប៉ុន្តែគេធ្វើទោសចំពោះអ្នកដែលធ្វើសញ្ចារកម្មបានន័យថាអ្នកដែលកេងប្រវ័ញ្ចលើផ្លូវភេទរបស់អ្នកដទៃនៅពេលដែលគាត់យកមុខរបរផ្លូវភេទរបស់អ្នកដទៃអូសទាញអ្នកដទៃឲ្យមកធ្វើជាមុខរបរភេទហើយគាត់នឹងអ្នកទទួលកម្រៃតែគាត់អ្នកទទួលកម្រៃពីមុខរបរផ្លូវភេទរបស់គេ
អ្នកស្រីជួបនឯងក៏បានអំពាវនាវត្រឡប់ទៅអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទឲ្យស្វែងរកផុសតាងសាក់សីនៃជនបង្កហិង្សាដើម្បីអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់រីកាពរិធនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំនេះបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងឲ្យបន្តទាមទារសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងការរំលោភបំពានជាប្រចាំហើយវាជាឱកាសដែលក្រុមសកម្មជនបានពង្រីកយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដើម្បីពង្រឹងការតស៊ូមតិជាមួយនឹងសហគមន៍អាស៊ីដទៃទៀតផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងបានយកឱកាសរំលឹកទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូដើម្បីបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេជាថ្មីក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញដោយប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមសកម្មជនសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភដែលការវិនិយោគរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាង30ឆ្នាំលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានខូចខាតដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាដើមលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
ឥឡូវនេះសង្គមខ្មែរមានចាប់មនុស្សក្នុងហ្វូមក្នុងហ្វូមយកទៅចាត់ទោសការនិន្នាក្បត់ជាតិហើយការសម្លាប់មនុស្សដោយការសម្លាប់លោកដុកទ័រចាំឡៃលោកឈុបវិធីលោកជាវិជាលោកស៊ីនកុនអីចឹងប្របាក់រមរិះចាប់មកកាត់ទោសបើចាប់មនុស្សបានមនុស្សនឹងដូចថាយើងមើលពីក្រៅទៅឃើញថាមនុស្សនឹងជាមនុស្សដែលមានសំគាល់នឹងអ្នកធ្វើខិតខិតកោគេចាប់យើងមកដើម្បីថាលៀបព្រោះ
សកម្មជនបានផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមមួយចុងក្រោយគឺលើគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងប្រកាសដំណើរការនៅចំថ្ងៃគូបលើកទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគណៈកម្មការនេះផ្ដួចផ្ដើមដោយអង្គការ Save Cambodia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចូលរួមគ្រប់គ្រងដោយសមាគមជាច្រើនកិច្ចការចម្បងរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជាគឺចងក្រងសកម្មភាពរំលោភច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដើម្បីដាក់ជូនដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដើម្បីជាទុនសម្រាប់ពួកគេពិចារណានិងធ្វើសកម្មភាពអ្នកស្រីនីកូលអឹង ប្រធានមូលនិធិមេប៉ុននិងជាអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរសម្រាប់អង្គការ Save Cambodia បានថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នកចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនេះថាគណៈកម្មការនេះគឺជាឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ដែលសកម្មជនខ្មែរអាចធ្វើបានដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍នឹងទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រីនីកូលអឹងបានបន្ថែមថា
ដោយសារអន្តរជាតិគេមិនជួយយកមកទឹកគូឲ្យយើងជាអ្នកនាំកិច្ចការហ្នឹងទៅឲ្យអន្តរជាតិគេមកជួយមើលយើងវិញចា
៎លោកវិបុលតាន់អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជានិងជាតំណាងរបស់សមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវដល់សកម្មជននៃសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសឲ្យចូលរួមគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះលោកវិបុលតាន់បានបន្ថែមថា
បើសិនជាយើងខ្លួនឯងជាខ្មែរដែលជាអ្នករងគ្រោះខ្លួនឯងនឹងមិនអើពើនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេវាអត់មានតម្លៃអីទេចំពោះគណៈកម្មការនឹងដូច្នេះហើយអានឹងរឿងធំមួយដែលយើងគួរតែយកទៅគិតពិចារណាមើលអត់បានទាំងអស់គ្នា
អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អាចចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើសកម្មភាពនានានិងផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការនេះដោយចូលទៅគេហទំព័រ savecambodia.org សហគមន៍ខ្មែរក៏បានបោះមួយជំហានទៀតក្នុងការរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ដទៃទៀតដែលកំពុងទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសរបស់ពួកគេផងដែរក្នុងនោះមានហុងកុងទីបេភូមាតៃវ៉ាន់និងម៉ុងហ្គូលីជាដើមតាមរយៈការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំនេះដោយមានការដុតទៀននៅពីខាងមុខទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានដឹកនាំក្រុមការងារទៅចូលរួមនិងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចឹងនៅក្នុងការដុតទៀនហ្នឹងគោលបំណងគឺទី1គឺចង់ឲ្យមានការដោះលែងត្រូវតែមានការដោះលែងទៅដល់ជួនជាប់ចោតទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងក៏ដូចគ្នានៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមហ្នឹងចាគឺឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយឈរលើទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងដែលយើងចូលរួមរំលឹកហ្នឹងនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយមានឆន្ទៈមុតមាំយើងឃើញមានរូបភាពបងប្អូនខាងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានយុវជនចំនួនក្រោយចូលរួមយ៉ាងច្រើនមែនទេ
បច្ចុប្បន្ននេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកំពុងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រជាតិ140នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានបញ្ហាក្នុងនោះមានការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើឃោរឃៅអមនុស្សធម៌មានការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយនៅតែត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌប្រព័ន្ធតុលាការគ្មានឯករាជ្យភាពការជិតជ្រែកតាមអំពើចិត្តក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះទិដ្ឋភាពនៃការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះបានបង្ហាញរូបភាពខុសគ្នារវាងសកម្មជនដែលនៅក្រៅប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រៀបធៀបស្ថានភាពនៃការរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការជាន់ទាបមួយរូបរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមមុនពេលលោកបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមបានរំលឹកដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាថាសិទ្ធិដែលពួកគេកំពុងមានសពថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានរំដោះមកវិញពីរបបប៉ុលពតនៅខែមករាឆ្នាំ1979លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្ថែមនៅក្នុងសារតាម Facebook ថាបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសេរីភាពគឺបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅនិងប្រកបការងារតូចធំជ្រើសរើសជំនឿសាសនានិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តដោយសេរីហើយសិទ្ធិសេរីភាពក៏បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខប៉ុន្តែសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនយល់ស្របទេពួកគេយល់ថាក្រោយការដួលរលំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក្រោយការចូលឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមគឺកម្ពុជាប្រកាន់របបកុម្មុយនីស្តនិយមនិងថែមទាំងស្ថិតក្រោមនឹមបរទេសនិងមានការវាយប្រហារគ្នាមិនឈប់ឈររវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរសកម្មជនយល់ថាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខែតុលាឆ្នាំ1991ទេដែលបាននាំមកនូវសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដហើយសិទ្ធិទាំងនេះ ក៏កំពុងតែរងការគាបសង្កត់ដោយរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថានភាពសេរីភាពរបស់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែលំបាកសូម្បីតែពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសថៃហើយក៏ដោយក៏បានប្រឈមនឹងការបញ្ជូនចេញដោយបង្ខំមកប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅកម្ពុជាវិញក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅនីតិការគៀបសង្កត់នេះកើតមានឡើងគណៈមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសត្រៀមផ្ទេរតំណែងកម្ពុជានេះទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងមិនមានជំនឿថាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំខុសពីឪពុករបស់លោកបើទោះបីជាបានសិក្សានៅប្រចាំប្រទេសក៏ដោយអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនបានថ្លែងថា
សូមបងប្អូនប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនតាក់ទងនឹងផ្នែកហ្នឹងដោយយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសដោយប្រើអំពើផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺថាដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការយ៉ាងពេញលេញបំផុតហ្នឹងបានជោគជ័យគឺថាតើកូនរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងដើរថយក្រោយដោយដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងឲ្យខុសពីឪពុករបស់គាត់ទេដែលយើងឃើញថាកាលណាតែគាត់បានជោគជ័យគាត់មិនដើរតាមគន្លងឪពុកគាត់ដដែលហ្នឹង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាកម្ពុជានិងអ្នកជំនួញមួយចំនួនដូចជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនិងលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគណៈមន្ត្រីទាំងនោះមិនរងការដាក់ទោសទណ្ឌពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបែរជាទទួលបានការការពារពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងត្រូវដំឡើងឋានៈជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាចំនួន 20%កណ្ដោយសារសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនេះដែររីឯសភាសារដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីនិងបុគ្គលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានជួយដល់បេសកកម្មរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះនៅកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេសមួយនេះលោក Matt Hilburn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Shriya Vannarat ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយពីការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសនេះដោយមានភាពច្របូកច្របល់មួយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅហើយបានបន្សល់ទុកនៅពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលគេមិនដឹងពីចំនួនពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែធ្នូកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែសីហាកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន479នាក់អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកចំនួន450នាក់រួមនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានតាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនតូចដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាកចេញនិងមានឯកសារធ្វើដំណើរចាំបាច់គ្រប់គ្រាន់នោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនបានផ្ដល់ការតាំងទីលំនៅថ្មីដល់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនជាង 2,000 នាក់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបើយោងទៅលើក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានផ្ដល់ថវិកាដើម្បីតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ចំនួន 95,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមនុស្សចំនួន 74,000 នាក់បានមកតាំងទីលំនៅរួចរាល់ហើយក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងឆ្លងកាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាច្រើនដំណាក់កាលមុនពេលពួកគេអាចមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតផងដែរនៅពេលមកដល់ប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនោះនៅដើមឆ្នាំនេះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់ទៅនឹងគុណភាពនៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងលិខិតផ្ទៃក្នុងមួយច្បាប់ជុំវិញការធ្វើបទសម្ភាសសង្ខេបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រួតពិនិត្យដំណើរការនោះក្រុមតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីធ្វើសង្គ្រាមនៅទីនោះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកការដកកងទ័ពនោះបាននាំទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ច្បូកច្បល់នៅឯប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកាប៊ុលស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមនុស្សផ្សេងៗទៀតបានព្យាយាមដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពចលាចលនោះក៏មានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយផងដែរ នៅច្រកទ្វារចូលទៅប្រលានយន្តហោះដែលបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចំនួន13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងរបួសអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ប្រមាណ 4,400 លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ23លាននាក់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដើម្បីដោះស្រាយនៅអ្វីដែលបានក្លាយជាវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅប្រទេសថៃមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីទេពសុធីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលបានចូលរួមបង្កើតគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាអំពីក្តីសង្ឃឹមទាក់ទាញរបស់ឆ្នោតឲ្យគាំទ្រគណៈបកថ្មីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅអាញាធរថៃបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជា4នាក់ដែលមានឈ្មោះចុះបញ្ជីជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តលាក់ខ្លួនពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេលោកសំបួរភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកពូរីស័យនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយពីកម្ពុជានៅថៃនិយាយថាពួកគេកំពុងរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់មកលើជនភៀសខ្លួនដោយពួកគេពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃនៅក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះថៃបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន5នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាមកនិងបង្ខំពលរដ្ឋ4នាក់ក្នុងចំណោមនោះវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាជាទីដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗតាមដីកាតុលាការដែលមានពីមុនមកស្រាប់ជនភៀសខ្លួនទី5ព្រះតេជគុណបូបេតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅប្រទេសថៃហើយក្រោយមកបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការការពារជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលជាអង្គការគាំពារសិទ្ធិនិងផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់មួយនៅប្រទេសថៃបាននិយាយថានេះជាការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាយ៉ាងលឿនបំផុតមួយពីប្រទេសថៃចាប់តាំងពីថៃនិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2018ដើម្បីដោះដូរជនល្មើសរត់គេចខ្លួនទៅបរទេសដែលប្រើប្រាស់ប្រទេសថៃឬកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កចលាចលនិងការញុះញង់លោកណារិទ្ធសមាជិកមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញរបស់លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីទីតាំងមិនបញ្ជាក់ច្បាស់មួយនៅថៃថាមកទល់ពេលនេះយើងមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនោះទេពីព្រោះតែព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តនាពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបានកើតមានឡើងមកលើសហការីរបស់យើងដែលត្រូវប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានគេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំមុនស្របពេលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំពីបទឃុបឃិតទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចេញពីអំណាចដែលជាបទចោទប្រកាន់មួយលោកបានបដិសេធលោកណារិទ្ធបានលើកឡើងថាលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងចំនួន3លើកមកហើយចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាចុងក្រោយបង្អស់
តុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលពីអំណាចដែលជាចំណាត់ការមួយត្រូវបានគេយល់ឃើញជាទូទៅនៅកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសថាដោយហេតុផលនយោបាយសាលក្រមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈមានការបង្ក្រាបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមកលើសហជីពអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយបានកំចាត់ចោលនៅគណៈបកដែលមានសមត្ថភាពប្រជែងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេលជាង35ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយការគ្រប់គ្រងអំណាចកាន់តែរងំជាងមុនសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាបានរកឃើញថាលោកណារិទ្ធនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀត មានទោសជំវិញការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងក្រុមស្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបកនេះលោកណារិតបានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង60នាក់កំពុងស្ថិតនៅប្រទេសថៃចាប់តាំងពីរត់ភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបានបន្តថាលោកនិងសមាជិកដទៃទៀតធ្លាប់បានជាប់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានមនុស្សកកកុញនៅកម្ពុជាចំពោះសកម្មភាពផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគេហើយថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញលោកបាននិយាយថាពួកគេនឹងចាប់យើងដាក់គុកសារជាថ្មីមិនខានដោយព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់ប៉ូលីសថៃលោកណារិតបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះដោយផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ពួកគេនិងកាត់បន្ថយការហៅទូរស័ព្ទនិងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមលោកបានថ្លែងថាយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការប្រើទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតនិងអ្វីដូចនេះក្រុមជនភៀសខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេជឿថាពួកគេកំពុងត្រូវបានឃ្លាំមើលតាមដាននិងថតរូបនៅប្រទេសថៃសម្បីតែមុនពេលមានការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយបង្អស់នេះមកម្លេះសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃហើយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាខ្ញុំបានដូរកន្លែងរួចរាល់ហើយដោយសារតែខ្ញុំគិតថាកន្លែងចាស់មិនមានសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានបន្តថាខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនោះទេរាល់ថ្ងៃនេះយើងមិនដឹងនៅពេលណាដែលប៉ូលីសថៃនឹងចាប់ខ្លួននរណាហើយយើងត្រូវគេចាប់ដាក់គុកនោះទេលោកឈុនសិទ្ធីអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃបាននិយាយថាលោកមានដីការរងចាំចាប់ខ្លួនលោកនៅកម្ពុជាចំពោះការបន្តគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញលោកបានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យឈប់រៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះហើយផ្អាកការនិយាយក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអំពីកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំភ័យខ្លាចថាប្រសិនបើពួកគេបញ្ជូនសហការីរបស់ខ្ញុំទៅកម្ពុជាពួកគេក៏នឹងបញ្ជូនខ្ញុំផងដែរ
លោកណារិតបាននិយាយថាភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅថៃបានឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ដើម្បីបញ្ជៀសពីការចាប់ខ្លួននៅតំបន់ព្រំដែនចាប់តាំងពីពេលមកដល់លោកបានបន្ថែមថាពួកគេសឹងតែទាំងអស់បានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ UNHCR និងទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនបច្ចមណ្ឌលសម្រាប់ការការពារជនសមសិទ្ធិជ្រកកោនលើកឡើងថាការទទួលស្គាល់នេះអាចជួយពួកគេបញ្ជៀសពីការបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដែលនៅទីនោះអង្គការនេះនិយាយថាពួកគេមានឱកាសតិចតួចក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌អ្នកស្រី Ravitsara Phyakunthot មន្ត្រីប្រចាំនៅអង្គការខាងលើនេះបាននិយាយថាពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវការពារពួកគេពីការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញទោះបីជាថៃមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាប្រទេសនេះមានកាតព្វកិច្ចទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលទំនងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកគេតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រទេសថៃផ្ទាល់បានចូលរួមអ្នកស្រី Catherine Stubblefield អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR បង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ជៀសពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ត្រឡប់ទៅវិញនិងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសគោលការណ៍មិនបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលទំនងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីខែមុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការជំរុញឲ្យជនភៀសខ្លួនវិលត្រឡប់មកវិញដោយបង្ខំពីសំណាក់ប្រទេសថៃបង្ហាញពីការមិនគោរពទាល់តែសោះចំពោះគោលការណ៍ខាងលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃលោកថានីសង្រ៉ាត់មិនឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួន និងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះទេ។អ្នកនាំពាក្យឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងនគរបាលជាតិថៃមិនបានឆ្លើយតបនឹងការព្យាយាមទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកនិងសំណួរសុំការអត្ថាធិប្បាយម្ដងហើយម្ដងទៀត។លោកអាចារ្យយ៉នក្រាតផុងអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យអន្តរប្រវេសថៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែមុនថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងផ្ដោតអាទិភាពលើច្បាប់អន្តរប្រវេសនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែនឹងបញ្ជាពីការបញ្ជូនទៅរកគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយក្រុមបានបែកមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីគឺគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានសម្លេងពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកសេរីទេពសុធីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក៏បានចូលរួមបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះដែរអ្នកស្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុវជននិងស្ត្រីលោកម៉ែនទុំសេងនៅ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីទេពសុធីក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកស្រីអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីទេពសិទ្ធិបាទច
ាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីច្រើនបាទខ្ញុំបានជួបលោកស្រីលើកមុននោះនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែនៅពេលនេះជួបលោកស្រីម្ដងទៀតនៅក្នុងឋានៈជាអគ្គនាយិកានៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុវជនហើយនិងស្ត្រីបាទហើយលោកស្រីអញ្ជើញមករដ្ឋធានីមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទលោកស្រីតើអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីចាក់ចេញពីគណៈបកចាស់ហើយមកចូលរួមជីវភាពដោយបង្កើតនឹងគណៈបកថ្មីគឺគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានេះតើមានអ្វីដែលជាលក្ខណៈទាក់ទាញនោះបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងម្ដងទៀតហើយនឹងជាប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ VOA ជាពិសេសខ្មែរជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមកជួបលោកម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាពេលវេលាដែលខ្ញុំឲ្យពេលគណៈបកសង្ឃោះជាតិចាឲ្យពេលអស់3ឆ្នាំជាងហើយហើយខ្ញុំមកសម្រេចចិត្តនេះសម្រេចចិត្តឃើញខ្លួនឯងមើលឃើញថាពេលឥឡូវនេះយើងត្រូវដើរទៅមុខដើម្បីយើងការពារដែលអន្តរជាតិគេធ្វើសន្តិសុខប៉ារីស1991ហ្នឹងហើយបោះឆ្នោត1993ហ្នឹងយើងត្រូវបន្តហើយយើងបើយើងអត់ធ្វើអីគឺថាយើងអត់ទៅមុខទេបើយើងធ្វើអីយើងអាចទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបខ្ញុំឃើញអ្នកដឹកនាំហើយពេលវេលាខ្ញុំក៏ល្អដែរអ្នកដឹកនាំថ្មីគណៈតកែតម្រង់ហ្នឹងគឺលោកប៉ាល់ហំចាដល់អញ្ចឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្លាំងហើយខ្ញុំមើលឃើញទៅបទពិសោធន៍គាត់គួរឲ្យទុកចិត្តអាគួរឲ្យបន្តការងារដែលខ្ញុំធ្វើនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរតទៅទៀតទោះក៏មានកលៈទេសៈអីប្រឈមក៏ដោយក៏ខ្ញុំមកសម្រេចចិត្តមកចូលគណៈតកែតម្រង់ហ្នឹងព្រោះមានមេដឹកនាំបកែឲ្យខ្លាំងចាដើម្បីប្រកួតការបោះឆ្នោត2022 2023ខាងមុខនេះចាសូមអរគុណ
លោកស្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការខាងកិច្ចការស្ត្រីបាទ បើយើងពិនិត្យមើលតួលេខនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះមានតែប្រហែលជា 20% ប៉ុណ្ណោះដែលមានស្ត្រីនៅក្នុងថ្នាក់កម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយធំធំបាទហើយខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានខិតខំបាទបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចរហូតដល់ 40% យ៉ាងតិចបំផុតក៏ 30% ឲ្យបានស្ត្រីមានតំណែងច្រើននៅក្នុងជួរនយោបាយដូច្នេះតាមទស្សនៈរបស់លោកស្រីតើកិច្ចការនេះអាចធ្វើបានទេហើយដើម្បីធ្វើឲ្យបានតើត្រូវកតាត្រូវការកតាអ្វីខ្លះបាទ
ចាអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំមើលឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលដែលមានបំណងហើយឆន្ទៈដែលលើកគាំទ្រស្ត្រីនឹងដើម្បីឲ្យមាន 40% នឹងល្អហើយប៉ុន្តែកន្លែងដែលកត្តាដែលសំខាន់នឹងយើងត្រូវដាក់ស្ត្រីកន្លែងណាដែលគាត់អាចសម្រេចមិនគ្រាន់តែជាតួលេខដើម្បីយកថាឲ្យមានស្ត្រីទេគឺថារស្ត្រីនឹងតែមានឥទ្ធិពលហើយចេះធ្វើការចាចេះភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យនិយាយជាមួយអន្តរជាតិដើម្បីតំណាក់តំណងជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយប៉ូលីសជាមួយអ្នកស្រុកអីទាំងអស់ឲ្យគ្រប់សន្ទាត់សន្ធានចាហើយយើងចង់បានស្ត្រីដែលអាចធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិជាមួយជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិចាមិនត្រឹមតែគ្រាន់តែដាក់ថាស្ត្រីនឹងជាទូរលេខប៉ុណ្ណឹងបានហើយឯងគឺថាស្ត្រីនឹងឲ្យមានឥទ្ធិពលកន្លែងតួនាទីកន្លែងណាដែលគាត់អាចសម្រេចចិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលតទល់ជាមួយកន្លែងដែលមានអំណាចចាមិនជំដែលគាត់អាចនិយាយជាមួយសម្រេចចិត្តកិច្ចការអ្វីធំមួយជាមួយ
យុវរដ្ឋមន្ត្រីឬជាមួយបរទេសបានចាអរគុណបាទតើលោកស្រីយល់ថាស្ត្រីដែលមានលក្ខណៈបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចដែលលោកស្រីបានលើកឡើងនេះមានច្រើនទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះបើនិយាយពីសមត្ថភាពលោកស្រីខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់យូរហើយគឺដឹងថាមានសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលលោកស្រីហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឬក៏ដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងការកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងមានច្រើនទេបាទ
តែមិនសូវមានច្រើនទេប៉ុន្តែមានអ្នកគេក្មេងៗដែលគេចេះភាសានៅភ្នំពេញចាឧទាហរណ៍ហើយប៉ុន្តែគាត់មិនសូវចូលប្រឡូកក្នុងការនយោបាយមិនចូលចិត្តព្រោះគាត់ខ្លាចឬក៏ការដែលនយោបាយកម្ពុជានឹងគៀបសង្កត់ស្ត្រីឬក៏អ្នកសំឡេងភាគតិចហ្នឹងវាយូរមកហើយមិនហើយគាត់ខ្លាចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាស្ត្រីក្មេងៗហើយស្ត្រីខ្លះដែលមានពីរបីអ្នកនៅក្នុងស្រុកយើងខ្លំខ្លំដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងគាត់នឹងសម្រេចចិត្តចូលប្រឡូកជាមួយនយោបាយដូចនាងខ្ញុំដែរចាឥឡូវហ្នឹងគេចាំមើលសិនហើយគេភ័យខ្លាចគេនៅភ័យខ្លាចពីរឿងនយោបាយហ្នឹងលោក
បាទសូមអរគុណលោកស្រីច្រើនបាទលោកស្រីទេពសុធីអញ្ជើញមកសាររដ្ឋអាមេរិកដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺពីពេលមុនខ្ញុំជួបលោកស្រីហើយក៏ដូចជាមហាជនខ្មែរជួបលោកស្រីក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះលោកស្រីមកក្នុងឋានៈជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សនយោបាយថ្មីមួយទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះមិនទាន់បានឮទេហើយជាពិសេសការឡើងនៅក្នុងបរិបទដែលមានការបែកបាក់នយោបាយគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកចាស់នោះបាទដូច្នេះតើការស្វាគមន៍ការទទួលលោកស្រីនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយ៉ាងម៉េចហើយលោកស្រីចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្មែរអាមេរិកនេះជួយលោកស្រីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទចាអូ
សំណួរលោកសំខាន់ណាស់ចាខ្ញុំមកម្ដងនេះមកបង្ហាញមកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកកែតម្រង់ហើយចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងស្គាល់ខ្ញុំសិនជាអ្នកណាមិនបាច់គ្រប់គ្រងក៏បានដែរគ្រាន់តែជាថាសួរសុខទុក្ខមិនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបសម្ភារជាមួយលោកម៉ែនកំសែងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំពេញចិត្តដែលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ស្គាល់គ្រប់ state ហើយខ្ញុំមានតំណែងល្អមួយថ្ងៃ ថ្ាថ្ងៃដើមខែ1ហ្នឹងគេមានគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅឡងប៊ីចចាទៅឡងប៊ីចហើយដើម្បីសម្ដែងសម្ដាលជាមួយខ្ញុំជាតំណាងរាសអតីតតំណាងរាសចាប៉ុន្តែគេមិនទាន់អ្នកខ្លះគេមិនទាន់ដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងជាតួនាទីអីទេព្រោះគណៈបកយើងមិនទាន់ណាគ្រាន់តែយើងរៀបជើងព្រួលយើងមិនទាន់បានធ្វើសមាជនៅឡើយលោកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនសូវនិយាយអីច្រើនព្រោះខ្ញុំឥឡូវនេះទុកឲ្យខ្ញុំជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកកែតម្រង់ខ្ញុំដូចថានៅឈរតួនាទីជាអតីតតំណាងរាស្ត្រដើម្បីស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់គំនិតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរនេះគេចូលចិត្តអាមេរិកកាំងគេចូលចិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្លាំងណាស់ចា៎អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមកជាតំណាងអតីតហ្នឹងដើម្បីពន្យល់ការដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងស្គាល់បេះដូងខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហើយនឹងតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅអាមេរិកនឹងគាត់យល់ពីស្រុកខ្មែរយ៉ាងណាដែរចាសូមអរគុណ
ចាស់លោកស្រីមានសុតិធិនិយមទេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានមូលដ្ឋានរឹងមាំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនខ្លាចនៅក្នុងការប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើឲ្យគូប្រជែងនឹងខ្សោយជាងខ្លួនដើម្បីនៅបន្តកាន់អំណាចបានណាហើយស្របពេលនឹងដែរក៏មានការបែកបាក់នៅក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបង្កើតគណៈបកផ្សេងផ្សេងមិនថាគណៈបកលោកសែងមួយទេមានគណៈបក3 4តទៅទៀតឯណោះដូច្នេះតើអាចនឹងប្រកួតប្រជែងលទ្ធភាពនៃការប្រកួតប្រជែងបានឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានច្រើនទេបាទ
យើងសង្ឃឹមថាច្រើនលោកប៉ុន្តែព្រោះបញ្ហា2គឺថាគណៈបកយើងថ្មីទឹកបង្កើតខែ9ថ្ងៃ15 2021ហ្នឹងហើយនឹងខូវីដបានចាំទៅយើងមានដំណើរការយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែយើងអាចតាក់ទាញអ្នកដែលនៅប្រកាន់តពួកពីគណៈតចាស់ឧទាហរណ៍ជាគណៈតសង្គមជាតិឬក៏អតីតគណៈតអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកគាំទ្រពួកយើងព្រោះតាមពិតទៅគណៈតសង្គមជាតិបែកតាំងពីដើមមកចាហើយមិនមែនតាទឹកមកឡើយទេដល់អញ្ចឹងទៅយើងអានឹងនិយាយខ្ញុំតែបាត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់ការពិតតាមគំនិតខ្ញុំឃើញដែលខ្ញុំមើលឃើញប៉ុន្តែគណៈតកែតម្រង់នេះគឺថាយើងប្រមូលផ្ដុំ we are united in helping Cambodia យើងថាយើងប្រមូលផ្ដុំយើងបពួតដៃគ្នាធ្វើការដើម្បីជួយស្រុកខ្មែរយើងមានតំណាងរាសអតីតតំណាងរាសខ្លំខ្លំពីខេត្តតកែវហ្នឹង3នាក់គឺថារូបលេងខ្ញុំមួយលោកអាយដាមពូចាំរត់មួយហើយនឹងលោកអាយដាមប្រធានប៉ាល់ហាំមួយចាដល់អញ្ចឹងទៅយើងមានតំណាងរាសអតីតសង្គ្រោះជាតិ3នាក់ខ្លំខ្លំមាំមាំហើយធ្វើការអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអត់ចំហនាងខ្ញុំផ្ទាល់អត់មានបារម្ភអីទេពីរឿងគណៈតកកណ្ដាលអំណាចឬគណៈតកឬក៏មនុស្សផ្ទាល់ខ្លួនដែលគាត់នៅប្រកាន់ដូចថាមេបកណាមួយឬបុគ្គលណាមួយព្រោះហេតុអីពេល2022 2023នេះយើងនឹងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពបង្ហាញពួកគាត់យើងនឹងជាអ្នកអាចធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតដើម្បីទៅកាន់អំណាចទៅអនាគតចាហើយគឺថាពេលបោះឆ្នោតនឹងយើងបង្ហាញទស្សនៈយើងឲ្យគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងចាហើយគាត់ពេញចិត្តអានឹងសម្រេចលើគាត់ចាប៉ុន្តែយើងនឹង3អ្នកនឹងត្រៀមខ្លួនចូលប្រឡងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពព្រោះយើងអត់មានពេលទៀតទេព្រោះយើងប្រទេសយើងបោះឆ្នោតតាំងពី93មកយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងកែលម្អពិតចា
៎លោកសៃអាចបញ្ជាក់បានទេឬក៏រៀបរាប់បានទេពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការដំណើរការគណៈបកថ្មីនេះដោយលោកសៃបានលើកឡើងពីខាងដើមនោះគឺនៅមានអ្នកខ្លះនឹងឆ្លាញ់ មេបៈអាចារ្យហ្នឹងដូច្នេះអាចនឹងមានការរើសអើងការលាបពណ៌ហ្នឹងពីខាងអ្នកដែលជាអតីតសហការីចាស់ផងហើយក៏ដូចជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃគណៈបកការតំណាងដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឬក៏ភ័យព្រួយខ្លាចគណៈបកថ្មីហ្នឹងទៅតដាអំណាចពួកគាត់ហ្នឹងបាទ
ចាលោកកំសែងលោកយល់ឡើយពេលយើងនិយាយជាមួយមនុស្សម្នាក់គឺថាទង្វើយើងធ្វើអីយើងអាចធ្វើទង្វើយើងម្ដងដល់ប្រឆោតគេបានប៉ុន្តែអាក្នុងចិត្តបេះដូងយើងនេះគឺថាគាត់នឹងមើលឃើញចាអញ្ចឹងបានន័យថាដូចឧបមាការលាបពណ៌ខ្ញុំមិនបារម្ភអីឬក៏ថាអ្នកណាគេថាខ្ញុំក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអីទេព្រោះហេតុអីខ្ញុំបានឲ្យពេលសង្គ្រោះជាតិ3ឆ្នាំមកក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនដែលឲ្យពេលអ្នកណាយូរបែបអញ្ចឹងឯងចាហើយមួយអត់ឃើញដំណោះស្រាយហើយមួយទៀតខ្ញុំបានទៅសំសិតចាសំសិតនយោបាយខ្ញុំមកវិញ2019ខ្លួនឯងហើយប្រហែលណាលោកនៅស្រុកខ្មែរតងបានសំសិតអូវែងរដ្ឋបាលស្អីនេះនឹងឡើងនេះហើយគាត់តែអ្នកថាលៀបពណ៌ហ្នឹងគឺថាអ្នកណាក៏ថាបានដែរចាប៉ុន្តែការពុតជាក់ស្ដែងឲ្យទៅធ្វើដោយខ្ញុំសិនបានដឹងថាអ្នកណាហ្នឹងក្បត់អ្នកណាចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពលរដ្ឋនេះខ្ញុំនិយាយមិនតែពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺថាពលរដ្ឋនៅបរទេសដែរដូចនៅអាមេរិកជាដើមគឺថាគាត់ត្រូវយល់យើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងក្នុងចិត្តយើងដែលអ្នកបោះឲ្យហ្នឹងគឺថាយើងទុកចិត្តថាយើងសង្ឃឹមថាត្រូវតែទុកចិត្តអ្នកនយោបាយនឹងខ្លះថាគាត់នឹងទុកគាត់បែរទៅណានេះគាត់នឹងមានគំនិតដើម្បីជួយយើងហើយនឹងការកែតម្រង់នៅកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យបានល្អទៅមុខចាហើយកុំទៅនិយាយថាក្បត់ខ្ញុំមានក្បត់ទេព្រោះបច្ចុប្បន្នឆន្ទៈគាត់ចង់បានយើងដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្លូវដែលយើងធ្វើទៅដើម្បីឲ្យការthe goal call ដៅយើងនឹងឲ្យបានសម្រេចយើងត្រូវវៀងខ្លះចាហើយនិយាយពីរឿងមេឃុំនៅក្នុងគណៈបកកម្មាណាចគឺថាយើងក៏ត្រូវបញ្យលគាត់ដែរគឺថាទង្វើរបស់យើងចោះទៅគាត់នៅកម្មាណាចយើងធ្វើសបត់អីតាមច្បាប់ត្រួតប្រទេសជាតិណាចកម្ពុជានឹងហើយព្រោះយើងអត់មានទៅធ្វើអីក្បត់ពីនឹងទេព្រោះយើងមានច្បាប់ពីលោកសខេងមកចុះមកហើយយើងមានដូចថាយើងមានធ្វើរដ្ឋបាលអញ្ចឹងយើងជាតំណាងរាស្ត្រឧបមាខ្ញុំនឹងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគោយើងត្រូវទៅធ្វើសហការធ្វើការជាមួយមូលដ្ឋានដែរមិនមែនថាគេមេឃុំទេខ្ញុំឆ្លាក់តំណាងរីហើយមិនទៅនិយាយជាមួយមេឃុំឯងខ្ញុំចោះទៅនិយាយមេឃុំមេភូមិប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើការឲ្យយូរយូរទៅគាត់ដឹងការខ្លួនឯងគាត់ហើយគាត់គឺថាគោរពសិទ្ធិគាត់ដែរហើយគោរពសិទ្ធិយើងដែរព្រោះគាត់កាន់អំណាចទុកគាត់កាន់អំណាចមានទូនីតិក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនបានន័យថាគាត់មិនបំរើយើងគណៈបកសម្លេងតិចតិចទេយើងត្រូវពយលឲ្យចូលទួលនីតិចាយកទួលនីតិទៅយើងសហការគ្នានិយាយគ្នាទៅបានអាការងារហ្នឹងវារលូន
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីទេពសុធីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានចូលរួមបង្កើតគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាអំពីក្តីសង្ឃឹមទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបន្តគាំទ្រគណៈបកថ្មីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.